Eta sarreran esan dugun bezala gurekin Martxel Toledo dugu, kirolzalea bera eta esaiteko koordinadore hoia, bakizunez, sait bere garaian bere funtzioak eta utzi zituela. Eta bueno, egunon Martxel, zer moduz?
Kaixo, egunon, ongi esan berko.
Egunon, esan berrago Euskal Selekzioaren partidaren arira tirabirak izan diela eta kritikak ere bai, konta iguzu, zer gertatu izan da partidaren inguruan?
Bueno, denok ikusi alde izan genuen bezala, azken urteetan ditzat, jende asko joaten zen samamesea, Selekzioen partidu ikustea, eta ostiralean gertatutakoa, nik uste dut, kalifikatiboa emateko, enagarria, tristura sortu zuen partidu bat, etxipena, horrelako, kalifikatibo bat zuk erabiliko dituko, porque alde batetik jende gutxi joan zen, etzen girorik edo, bertan aldarrikapen pankartarik ere jokalegak atatzen duten hori etzen atera, eta beraz nahiko heiste bai.
Eta, zergatik etortzen da igual zalego gutxi egoten izanarena, edo?
Uste dut horretan aritu aurretikan esan beharko litzakela partidu hau, eguarriteko partidu hau, batzu deitzen dioten bezala, Gabonetako partidu hau den fasia edo zea, aroa bukatuta dagoela, aspalditikan, eta zentzu horretan, federazioak eta antolatzaileek ez dutela, ez dakit jarri behar dena jartzen partidu horretan, ilusioa piztu berrian, tristura eta desilusioa sortzen ari dela azken urte hauetan, eta ondorio bezala jendea ez dakit askatuta edo aspertuta edo ez dakit ze itxerabili utzi diola partido bati aldarrikapen ofizialtasun aldarrikapena egiten ez den partido batea joatea ez duako askorentzat pena merezi eta kasunetan armaietan 10.000 edo 11.000 persona zaudik egon ziren.
Esan barrago, azken urteato planteamenduarekin hori, esan bezala, zuk esan bezala, zalegoa gutxitzen joan da, egon ziela piko batzuk Kataluniaren aurkako partidetan, baina, esan barrago hori ere, Kataluniatik etorritako jendea etortzen zala, eta, esan bezala, ofizialtasunaren errebindikazioa ere ez zela egon. Eta, batzuk kritiken artean ofizialtasuna beharrezkoa dela diote, baina zer ekarriko luke horrek, nola ikusten dugu gure Euskal Selekzio ofiziala etorkizun batean?
Nola ikusten dugu, edo nola marrastan dugun, hobeto esan da, nik bintzat, zazpi herrialdeko klubek eta jokalarien artean osatutako Euskal Selekzio bat, ikusten du, baina bideo honetatik eta martxa honetan oso urrun ikusten dut. Lehen aipatu dut, urratzak eman behar dituzten eragileak edo agenteak federazioa dira, kasua. Jaurlaritzak alde horretatik edo instituzio politikoak eman behar diote bera babesa, eta hor, ez da ikusten inungo borondate politikorik. Finean ez dugu aztu behar, selekzioaren afera hau arazo politiko bat ez dela. Federazioek eskaera egin behar dute, nolabait nazioarteko erakundetan, FIFA eta UEFA-en kasuan, kide bezala onartu beharko genituz, beharko luzeke, eta baina horrela, hori onartu izateko, hainbat urratzen man behar dira, eta lehen hori oten bezala. Nik bintzat, oraingo federazio eta aurreko federazio eta jaurlaritzan partez, ikusten ningo borondaterik. Orain atera dute beste diretzat aitzaki modura, edo, FIFA datetan jokatzea izan berko lukela helburu, eta FIFA datetan jokatzea lagunarteko jokatzeko moduko izango litzateke, eta beraz, arazo ez du konpontzen. Arazoa, nolabait, muina estali egiten du, baina jarraitzen mandira dugu, martxon jokatzen edo FIFA datetan jokatzen den, selezio jokatzen dituzten partidu horietan jokatzen, data horietan jokatzen, finean ez dugu ezerra aurreratzea, jokatuko denuke data batzutan, baina azken batean, orain bezala lagun artekoa, helburua ofizialtasun izan berdu, eta horren inguruan urratzak eman behar dira, eta urratz horiek, nire ustetan, bai federazioen aldetik, bai jaurlaritza edo instituzio politikoen aldetik, eta gizartearen aldetikan horren aldeko lan amon komun batean jardun, eta hortzikan abiatuz berriro ilusia berpistu, eta butzada horrekin urraz berriek. Urraz berriek eman, besterik ez dago.
Normalean, esan behar dago selekzio berriekin eta FIFAk beti politikaren atzetikan jundela, basa dibidez, Kosovoren eredua bururatzen zait. Ez dakite gure ez, gori, nazioaren edo estatuaren errekonozimendua baino lehenago ezagutzen alden ereduren bat selekzioak dituena, selekzio, bere ofizialak dituena.
Bai, eta asko beti aipatzen da, ez? Ba, estatu ez diren nazio pila bat direla UEFA-ko eta FIFA-ko kide. Irlanda, Eskozia, Gales, Ilazeroek eta hainbeste, ez da egit, 25 bat edo ote diren. Eta azkenikoa bertan, esan gure entzio da, Gibraltarreko kasua. Eta onartu izan du da, gertatzen dena da, kasunetan, gure kasuan behintzat, hor oztopo bezala ditugula Espainiako eta Frantziako federazioak, federazio forteak, indartsuak, nazioarteko federakunde horien barruan, eta horiek direla guretzat bintzat oztopo nagusienak, beraiek ordezkatzen bai gaituzte futbolaren kasuan, eta horrela izan da, ba, arazoa handiago da, beraiek indartsu dira, eta politika mailan berak agintzen dute, eta kasu honetan mitzat, FIFAk eta hauek ba, legalki onartuko gaituzten araudiak izan arren, ba, azken urratzori ez da ematen, ba, leno aipatu dudan bezala, ba, Espainiko eta Frantziako federazioek oztopo izaten direlako, eta hemendikan behar izango litzakeen indar hori bez, ez dela egiten. Ezan ere, federazio korren kontra ez dute ezar egiten, jaurlaritza korren inguruan izpolita bai, baina gero urratze emankorrak ez ditu ematen, eta bere zalde horretatik betiko moduan gaude. Ba, nola bait, bide gurutze batean, errotonda batean, buita emanez, orain dela ez dakiz emat, orte, hasi ziren selezioen partiduak nazio artean, gerra aurretik ere izan ziren, eta gerra ondoren ere bai, eta ez gara hortzika mugitzen, urtero lagun arteko edo bi partido jokatu, eta kito, hortzen jendia desilde zuenaten, eta aurrera egin gabe, eta horrela ez goa zinura.
Ba, gure aldetikan ez dago galdera gehiagorik, Martxel ez dakit zezer geratu zaigun, ba hor tinteroan.
Ez, nik uste dut, eskerrak eman, ba, beti hor ba, selezioen inguruan aritze zareten edo edabideetan edo komunikabideetan hori lantzera aritu zareten eta ari zareten jendeari, eta saletuei, ba, leno aipatu duena, ba, ezin dela etxi, eta denen artean urratzak eman behar direla, ilusioa berpiztu behar dugula, eta horretarako, ba, bakuitzak bere ere buan eta bere aldetikan, ba, urratzak ematea saiatzea komeni dela.
Ba, Martxe, mi esker zuri gurean egoteagatik, eta, bueno, zure ikuspegia emateagatik, bada, latza ez, holako selekzio baten partidua ikustea eta marmilako zalegoa eukitzea, 50.000-tik gorako eremu batean, adurizen hitzak ere, ba, holakoak alde hortatik izan ziren, ez, pena ematen ziola euskal selekzioarekin jokatzea Samamesen eta jende gutxi ikusi izana. Espero dugu, hemendikan ere, ba, etorkizunean euskal selekzio ofizial bat eukitzea, 7 lurraldetakoa, ze, bueno, naparrak ere egon beharko dira bertan, eta egoten dira, eta gainera oso ondo jokatzen dutela. Eta, ba, bueno, zuri eskerrak gure deia jaso izanagatik, eta horren arre.
Ea horrela bet, amigo eskerizu dira.